O que se ve ninguén aquí lle ten demasiada fe ao seu amigo Payá.
Saíronlle moitos inimigos dende que recibiu ao rei con grande fanfarria. Algúns entenderon como unha bendición á Constitución monárquico liberal e aínda non lle perdoaron hoxe.
Que baixo seu arcebispado se volvan descubrir os sagrados restos do apóstolo. É un mérito que non vai deixar escapar así como así.
Ese cadro é un mérito que lle asiste.
Se hai a pensar que o que queren de non sea verdade.
Como é cala? Non é san meterse en certas profundidades, tendo un bo prato de comida adiante.
Presinto que non imos topar demasiadas portas abertas baixo a cúpula desa santa catedral.
Nunca pensei que fose ser de outro xeito. A chave de alguna delas podría tela ese tal Xan de Nartallo. Polo que contache debe ser o que vimos na estación ao chegar. Non sei por qué, pero dá máis piña de que quixe adiantarnos algo.
Quere que faga por dar con él?
Non estaría de máis.
Mirarei de ver esta noite.
Ei, sobrinho, quiteite de Madrid para que non trasnoitases. Se antes das 12 non tás falado con él, deixo o conto e ven dormir.
Sí, señor.
Como vas dos achaques?
Ben, non foi nada.
Esa muller, a Rosarito, está casada, non?
Estaba.
Mentes o home lle viva, sigue estando. E polo que eu sei, non lle morreu ainda.
Para ela, sí.
Pois din as malas linguas que de vez en cando aínda lle vai poñer quente a cara.
O día menos pensado mata.
E a ti con ela. Segundo tú a nai, aí atrás chegache en non moi boas condicións.
Pois se non quedou un mellor estado.
Nunca me gustou meterme onde ninguén me chama. E moito menos na túa vida. Pero nisto non me quedou outro remedio. Tes a túa nai desfeita.
Miña nai deberá entendelo mellor que a ninguén. Estas cousas non se escollen. Pasan. E con fuxir delas non se arranxa nada. Eu vim ao mundo dunha historia así ou non.
Non compares. O de túa nai foi cousa dun desgraciado. Como a coñeciches?
No sitio en que traballa.